بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد ابن عامر الجماحي رضي الله عنه деген бир сахаби болады. Саид ибн Амир аль-Джумахи радийаллаху анху, бул кыса Меккенин өтө бай кисилеринен болот. Яны бул кезинде, яны осы исламды алгаш кабылдаган кездери, бул кыса али жас жигит болот. Яны жас жигит болгондо әжептеур жаңында ересек болган жас жигит болот. Бирок деген мен әкешесі бай, сол Меккенин ичиндеги эң байларынан болот. Күндөрдүн күнүндө, яны мына кыса сабака несин осы кысынын өмүр баян осылай баштайт. Бир күнү мүшриктердің, мыңдаған мүшриктер жиналып, мұсылман пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламның адамдарынан Хубайб ибн Ади радийаллаһу анху деген бір мұсылманды ұстап алып, оны Әт-Танаим деген жерге алып барып, өздерінің жаңадай бұдан алдыңғы болған соғыста кеткен ақыларын қайтаруға бір жерге жиналады. Яғни, мынау мүшриктердің осы мұсылмандарды апарып жазалайтын, қинайтын Меккенің жанында Әт-Танаим деген жері болады. Бұл жерге барып, сондай бір адамдардың бәрі жиналып алып, дұшпандарды апарып сол жерге ұрып, соғып, өлтіріп, қинайтын болады деші. Сол күні бұл мүшриктердің барлығы Хубайб ибн Ади деген пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның сахабайы жәлел ұлы бір сахабасын қолға түсіп қалған, пленге түсіп қалған болады. Содан анау жаңағы не соғысында, Бәдір соғысында пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламнан жеңіліп қалады мұсылмандар. Жеңіліп қалғаннан кейін енді оның ішінде қанша-қанша құрайштардың үлкендері қайтыс болады, оның ішінде қанша-қанша мүшриктер қайтыс болады. Соның бәрінің ақысын алу үшін осы Саид Хубайб ибн Ади деген радийаллаһу анху сахабаны апарып Әт-Танаим деген жерге жазалап, бір өздерін жаңадай не дейді, өздерінің бір ашуларын басқысы келеді, өздерінің бір күйініштерін жойғысы келеді деші. Бірақ осы адамдардың ішінде де кім болады? Саид ибн Амир аль-Джумахи радийаллаһу анху да болады. Бұл кісі ол кезде әлі исламды қабылдамаған, сол Меккенің байының баласы, бай кісінің баласы, өзі әрі жас жігіт, бұл кісі осы кісі айтып беріп жатыр осы оқиғаны. Адамдардың барлығы у-у деп көшенің бәрін толтырып, Әт-Танаим деген жерге кетіп жатыр дейді. Балдар бар, кішкентайлар бар, үлкендер бар, әйелдер бар, бәрі айқайлап, олардың алдында бір плені бар еді дейді. Яғни қолға түсіп қалған кісі, ол кісінің аты кім? Хубайб ибн Ади радийаллаһу анху. Бұл мүшриктердің бұл кісіні алып барып, сол жерде жазаламақшы болады. Ал ол жерге барлық мүшриктің бастықтары да, мүшриктің бастығының ішінде мынау Абу Суфиян ибн Харб та, Софуан ибн Умайя сынды мүшриктердің де үлкендері де болады. Ол кезде Абу Суфияндар исламды қабылдамаған, сол бастықтардан болып қалған. Енді әкелері одан үлкен мүшриктің үлкендері, сол жаңағы Бәдір соғысында қайтыс болған екен, оның орнына осы кісілер жүре болған. Бастық болған, сол жердің басшылары болған. Барлығы жиналып, сол Әт-Танаим деген жерге барды дейді. Барлық адам сол жерге жиналды. Ортаға кімді шығарды дейді? Хубайб ибн Ади радийаллаһу анху шығарды дейді. Қолына, нені арқасына бір діңгекке, құрманың ағашына қолын байлап қойған, сол ортаға сүйреп алып келіп отырды дейді. Жан жақта адамдардың бәрі айқайлап жатыр, оны өлтіріңдер, үйтіңдер, бүйтіңдер деп айқайлап жатыр. Осы сан мыңдаған адамдардың ішінде, осынша шыңғырықтардың ішінде Саид ибн Амир аль-Джумахи радийаллаһу анху да бір шеттен қарап тұрған еді дейді. Ортаға байланған плен келді. Хубайб ибн Ади радийаллаһу анху ортаға алып келгеннен кейін мүшриктер оған қарап айтты дейді: "Ей Хубайб, сен дініңнен қайт. Мұхаммедтің дініне қайт, өзіміздің ата дінімізге кел, аман қаласың" деп айтты дейді. Бірақ Хубайб ибн Ади радийаллаһу анху біліп тұр дейді. Қазір оны неғылып өлтірейін деп жатқанын біліп тұр. Біліп тұр, қазір оны қинайын деп жатыр. Біліп тұр, қазір жаны үзілейін деп жатыр. Қазір ұрады, соғады, пышақпен кеседі, тыңқылайды, әйтеуір садақпен атады, бірақ біліп тұр, бірақ сонда да бас бойын көтеріп, денесін тік ұстап, әдемі ғана, сондай қорқыныш жоқ, дірілдемейтін сәкина дейді, тыныш дауыспен былай деді дейді: "Иншиттум ан татрукуни аркау рукъатайн қабла масраи" дейді. Егер де сендер қаласаңдар, маған уақыт беріңдер, маған уақыт беріңдер, осы өлімнен алдын екі рәкат намаз оқып алайын деп айтты дейді. Бұны кім айтып жатыр? Саид ибн Амир аль-Джумахи радийаллаһу анху айтып жатыр. Ол кісі айтады: "Бұл не деген адам өзі" дейді. "Не деген адам? Адамдардың бәрі жиналып алып, оны ұрып соғып өлтірейін деп жатыр. Бұның бір көзінде бір қорқыныш жоқ" дейді. "Бұның жүрегінде бір үрей жоқ" дейді. Енді өзіңіз ойлаңыз, қазір сізді өлдірейін деп жатса, қандай жағдайға түсесіз? Бірақ ода ондай бір, мен қазір өліп қалайын деп жатырмау деген бір үрей жоқ, қорқыныш жоқ дейді. Тағым Меккенің мүшриктеріне қарап жалынудың орнына, мені жібер деп жалынудың орнына, маған уақыт беріңдер, мен екі рәкат намаз оқып алайын, кейін мені неғысаңдар да өздерің білесіңдер деп айтып жатыр дейді. Бұл кісіні оның таң қалуы осы уақыттан басталады. Таң қалады да. Таңғажайып нәрсе де былай қарасаңыз. Мыңдаған адам жиналған ортада біреу ұрып соғайын деп жатса, анау тұрып, маған уақыт беріңдер, мен екі рәкат намазымды оқып алайын, одан кейін не істесеңдер өздерің біліңдер деп айтып жатыр. Сөйтіп мүшриктер соңғы сөзі қойды, бұған не береді? Уақыт береді. Сөйтіп ол кісі естіқбалу қибла қыбла қарап жүзеніп екі рәкат намаз оқиды. Екі рәкат сондай керемет намаз оқиды. Мына Саид ибн Амир аль-Жумахи радийаллаху анху айтады. Не деген керемет намаз еді дейді. Не деген керемет намаз еді. Не деген тыныш тұру дейді. Не деген бір рахат бір бейне. Адамдардың барлығы айқай шу улап шулап жатыр, бірақ ол сондай ғибадат істеп жатыр. Тура жан жағында ешкім жоқ сияқты дейді да ше. Ғибадатын істеп, екі рәкат намазын оқып болды да. Мүшриктерге қарап алай дейді. Валлаһи дейді. Аллаға серт болсын дейді. Егер де сендер мені намазды өлімнен қорққандығым үшін созып жіберді деп айтпағандарыңда еді дейді. Мен намазды екі рәкаттан көп оқитын едім дейді. Егер де мен қазір төрт рәкат намаз оқысам, сендер айтатын едіңдер, ойбай мынау Хубайб өлімнен қорықты, біраз уақыт ұтып қалайын деп намазын созды деп айтасыңдар ғой дейді. Егер де солай айтпағандарыңда мен намазымды ұзақтау олар едім дейді де ше. Сөйтіп олардың бәрі бұның айтқан сөзін намаз оқып болады деп айтады. Мен бітірдім намазымды дейді де. Не істейсіңдер, істеңдер деп айтады да. Адамдардың бәрі ашуланып, мүшриктердің бәрі ашуланып, өлтіріңдер, өлтіріңдер деп айқайлап, сөйтіп ортаға алып келіп, юмассил қыла бастады дейді. Мына мәссәлі юмассилу деген не бар? Мына соғыс кезеңінде болатын өте бір қорқынышты, аянышты өлім, анау адамды алып келіп, ортаға қойып-қойып, тірілей кескілей бастайды. Құлағын кесіп алады, мұрнын кесіп алады, аяқ қолын кеседі, тырнақтарын суырып алады, мүшелерін кесіп алады, сөйтіп кескілеп өлтіруді мәссіл дейді. Бұл көп деген соғыстың нелерінде бұл нәрсе болатын жайт. Сөйтіп оны ортаға алып келіп, оны тірі күйінше осылай кескілей бастайды ғой. Құлақтарын кеседі, мұрындарын кеседі, денелерін кескілеп, пышақтармен кескілеп, сондай қинай бастайды. Сол кезде қатты қиналғанын, денесіне сондай қанын қатты ағып қиналғанын көрген мүшриктер енді ойлайды да, енді мынау қиналып жатыр ғой, жаны азапталып жатыр ғой, қазір бұл енді өзінің дінінен қайтатын шығар деп соған қарап айтады. Қараңыз. Атухиббу ай якуна мухаммадун маканака ва анта нажин дейді. Ей Хубайб, сен аман есен болып сенің орныңда Мухаммед болуын қалайсың ба дейді. Сен қазір біз сені жіберіп, бірақ сенің орнына Мұхаммед болуын қалайсың ба дейді да. Сол кезде қараңыз, субханалла. Хубайб ибн Ади радийаллаху анху үстінен қандары аққан күйінде, денесінен аққан қандарымен аққан күйінде оларға қарап былай айтты дейді да. Валлахи, Аллаға ант болсын, мен аман есен өзімнің үйімде өзімнің әйел бала шағаммен отырып Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға бір тікенектің аяғына кіруін қаламаймын дейді да ше. Сендер мені осындай қыласыңдар ғой, сендер менен әшейін бір осыны сұрасың. Жоқ, мен аман есен үйде отырсам да, бірақ Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның аяғына бір тікенектің кіруін қаламаймын, не деп жатсыңдар сендер дейді да. Бұны есіткен адамдардың бәрі ашу одан да ар жаққа қарай қозып айқайлап, оқытулуху, өлтіріп тастаңдар оны, өлтіріп тастаңдар деп ар жаққа қарай кескілеуін жалғастырып, жаңағы қылыштармен ұрып, садақтармен атқылай бастайды. Сол кезде бұл кісі қолын жайып аспанға қарай қарап дұға қылады. Аллаһумма ахсим ғададан ададан уақтулхум бададан ва ла туғадир минхум ахадан дейді. Уа Аллах тағала дейді. Сен дейді бұл жердегі тұрған әрқайсысынан жеке-жеке өшіңді алғын. Және бұл жердегі тұрғанның әрқайсысын жеке-жеке өлтіріп тастағын. Және бұл жердегі тұрған ешкімнен еш нәрсе қалдырмағын деп дұға қылады. Сөйтіп оны адамдардың бәрі одан да бұл сөзінен кейін қатты ұрып, ол жерде бөлшек деп оны өлтіріп тастайды. Осы нәрсеге куә болып тұрған бір кісі бар еді. Бұл кісі Саид ибн Амир аль-Жумахи радийаллаху анху. Көріп тұр да бағанағы бер болғаны, ол аң-таң қалып тұр да. Кім оны осылай, осындай, бұл қандай адам дейді да. Бүкіл әлем оны кеп ұрып соққылап атса да, өзінің сүйікті досына деген сондай бір не дейді, тұрып беру дейді ма, қалай айтамыз қазақшылап айтқан кезде, достойный деп айтады мәселен, мәселе орысшылап айтқан кезде ше, өзінің досын сондай қолпаштап қорғап отыр дейді да. Сондай қорғап отыр ол, өзінің айтқан сөзінде ол тұрып отыр дейді да ше. Өзінің орнына болуын қаламай, ол қандай адам деп отыр да, аңтаңға отыр да ол ше. Әйтпесе бүкіл әлем соған қарап қарсы шығып отыр. Оны кескілеп отыр, ұрып отыр, соғып отыр. Сонда да ол бұл діннен неге қайтпай отыр ол дейді да. Не сондағысы ла иляха илляллах Мухаммадур расулуллах деген. Бірақ кәлима ғой сондағысы деп отыр да ше. Неге бұл олай істеп отыр деп аңтаң қалады. Міне осыны көргеннен кейін Саид ибн Амир аль-Жумахи радийаллаху анху көп өзіне өзі келе алмай жүреді. Адамдардың бәрі бұл жерден қайтады, бәрі Меккеге барып өмірлерін ар жаққа жалғастырады. Бірақ Саид ибн Амир радийаллаху анху осы ой еш бос қоймайды. Неге олай болды? Неге ол сол сөзінде тұрды? Ол сондай адамдардың ортасында тұрып, сондай екі рәкат намаз оқыды. Ол қандай ғибадат? Неге оның бір жүрегінде қорқыныш жоқ? Неге оның көзінде бір қайғы жоқ? Тура ол. Олар оны қинап өлтіріп атқанына қуанып атқан секілді болды бұл жерде дейді да. Бұл нәрсені не ол жеткізіп атқан дейді. Сөйтіп бұл Саид ибн Амир радийаллаху анху да міне осы бір таңғажайып болған нәрселерді көріп аңтаң қалып, өңінде де сол нәрсені ойлай береді, түс көрсе де түсінде де сол нәрсе ойына келе береді да ол кісінің ше. Мынау кітапты жазып жатқан кісіні айтады. Хубайб радийаллаху анху дейді, Саидқа дейді. Саидқа сондай бір сабақ беріп кетті дейді да. Дұрыс сол өліп жатыр дейді. Қайтыс болады, бірақ сол қайтыс болуы, сол оқиға бұл Саид радийаллаху анхуға сондай бір сабақ болды дейді. Ол сабақтары нені үйретті? Расында бұл өмір әшейін бір жалған екендігін үйретті дейді да. Бұл өмір әшейін бір жалған екендігін үйретті және шынайы сенімді үйретті дейді. Шынайы сенімді өзінің берген уәдесінде, сертінде шынайы тұрулықты үйретті. Және сол нәрсені үйретті, шынымен жүректе тұратын Аллаға деген шынайы иман, он нәрсе адамда болатын болса, бұл таңғажайып нәрселерге шейін барады ол дейді да. Өйткені жүрегінде иманы болмаған адам бұл нәрсені бұлай істей алмайды да ше, сенімі мықты болмаған адам. Тағы да оған сондай нәрсені үйретті дейді, расында ол жақсы көретін Мұхаммед және оның достары, ол Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям оған сондай сүйікті, сондай сүйкімді, сондай оны жақсы көреді, тіпті өзінің жаны оның алдында түк болмай жатыр да ше. Өзінің жаны, денесі, рухы, тәні Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның алдында түк болмай жатыр да. Ол өзінің бүкіл нәрсесін Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үшін тігіп жіберіп жатыр да ше. Осы нәрселерді әрдайым ойлаған Саид радийаллаху анху күндердің күнінде Аллах тағала оның жүрегін исламға ашып, иманға ашып, исламға кіреді. Осы нәрселерді ойлай беріп, жоқ, бұл мұғжизалар, бұл істер бекерден бекер болып жатқан жоқ қой деп иманға келеді. Сөйтіп Мәдинаға кетіп қалады. Мәдинаға барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жолығады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бірге көп сұхбатында болады. Иманның ләззатына шоңғиды, жүрегі иманға толады. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен Хайбар деген өте үлкен соғысқа қатысады. Одан да басқа бірнеше соғыстарға қатысады. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан көптеген сабақтар алып, сол мұсылмандардың ішіндегі ең тақва, ең иманы мықты, ең дүниеден бет бұрған, сондай бір Аллах тағаланың дінін, сондай бір ең қатты сүйетін бір Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмметіне айналады. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейін оның орнында қалған халифа Абу Бакр радийаллаху анхудың кезінде өмір сүреді бұл кісі. Абу Бакр радийаллаху анхудың ең сенімді адамы болады. Абу Бакр радийаллаху анхудың ең сенімді қылышы болады. Абу Бакр радийаллаху анху 2 жыл халифаттықтан кейін Омар радийаллаху анху халифа болады. Мына Омар радийаллаху анхудың халифалық кезінде де пайғамбар сол Омар радийаллаху анхудың ең сенімді адамдары, ең насихатшыл, ең сенімді және де оның бір оң қолы болатындай бір адамға айналады.